Maliko umuliango gwamufungate. Neke abafarisayo pamwinga na avigisi va indagilo aveva humile ku Yerusalemu sobikongana kwa Yesu. Baveva kubaona abanyigendo bakwe ava mwibirya ichakuria na maoko amahonga winya kwe kutigira sibeva kalivi. Bakuba abafarisayo na abayudaya mbevali sivili sagikinu wese bakalivi amaoko gao unofu. Ukwina tila indongwa isa wanyakatali vao. Kangi sivili sagikinu chekiwe saga ikihumite pamagulilo mbaka peye vafyofi. Kangi kosili inzikiso isingi seve vanuche ukuma kwa abanyakatali vao ndawe ukofuga ifinywelo, ifitonga na ifinu ifingi, ifiuya pe na ifyuma. Neke abafarisayo na avigisi va indagilo va mumuse Yesu.
Bindauli abanyigendo bako sibaba kwinatira indongwa isa abanyakatali pevilia na amaoko amahonga winya.
Neke pe abatigile.
Yesaya abirite unofu isa nyenye nyebabuganisi ndawelwe aandike abantu iba bakunzogopa kwa kulonga hela inumbula sawo silipata ali na nene bakwifwa isa hela ukusu nyalila pakuba bakwigisafira fye bakwibangira babene indagiro sawo hela mukusireka indagiro sangulubi neke mwinatire indongwa isa abantu.
Neke pe abatigile.
Mwibasugu pakugubika indagiro isa angulubi sambi mwinatire indongwa senyu. Pakuba Musa atige mogo page udado na uyuvo na yula ye aliga udade nave uyuve lumuvaje ukufwa. Ino nyenye mwaha kuigisa wone umunu avena ikinu cha Isaka avatange nacho udade na uyuyuve neke hambi atigire ikinu icho kolabani kwe kutigira kitaulwa kwa nguluve. Sweli no silumuvaji ukumutanga udade na ambi uyuve uko kwe kubedala ulukani ulu anguluvi na ukuinatila indongwa senyu semwa kuilekera kangi mwipigaga nzolofu isi huana na sisu.
Neke Yesu abakemere va malugu vaase swe akubatigira.
Mbe muli mupulikisage sambi mulukagule kisukuli ikinu ikikuingiraga mulumunu uluma kuivala chekide kaga umunu ave mwanangifu. Ali ikinu ikiuma mugati mulumunu icho checha kileka ave mwanangifu. Wone kuna umunu umunyama pulikiro aga ukupulikira lekage apuliki.
Neke na pe ije mukaye we agulesero mukongano gwa bantu abanyigendo bakwe neke va muuse ulwa ikiganiso. Neke pe abatigire
kumbi na inyenye mwibaga ya luhala simukulu uona ulwa ikinu ikikuingira mulumunu uluhuma kuivala sichakileka umunu anangike pakuba sichakuingira munu umbula icho chakuingira mwileme neke kiru tingasa na ukutagwa kuihala.
Pakulonga ulu, esise ifiri ombe ifiri. Neke pe atigire.
Icha aki humamulumunu, checha aki ileka umunu ave mwanangifu. Pakuba mugati munu umbula sa avanu, gagi huma amahosa amabi, uugoni, uuhisi, uulasi, uusafi, uungunu, uwafu, ugayachoga, uwifu, igila, uulisi, ikidada na upufi. Imbi mbesiri isi sasi huma mugati mulumunu, sesene sesasi leka umunu ave mwana angifu.
Neke uluhu mapala awukite swaibita kungi ya kutilo na kusidoni. Ndawe iingirige mukaye iingi. Neke sawenditi umunu alukagule. Na ambida hiyo avesi afihimi. Neke ulusi kalulu la, umunginetu yee ina umalive ina masoka. Apulike isa Yesu. Neke pe ase afugame pamagulu gakwe. Na umunginetu yula mgiriki, uva kusilofonike. Neke pe amugongole agahumia amasoka kulumalive. Neke Yesu amutigire.
Lekage tasi avana valie, pakuba siruinoga pakutegula ichakulia icha avana. Neke utosekese imbwa.
Neke umunginetu yula amupitule Yesu.
Ee na mutwa, luinda hii hiyo. neke imbwa naso sasi saba uwulululu we wawigwa Pauli ilo wa avana.
Neke Yesu pea mutigile.
Paulu wibitilagi, ilisoka limuhumite umwali wo.
Neke umunginetu yula abite kukae, neke afike umwana avasi semu uhaga na ilisoka limuhumite. Dawa Yesu ahegige mulutana na lwa mutilo, swaige endera kusidoni. Ndawe afikike kunyanza yako Galilaya, ige endera mungi sinyichumi iji tamburwa Dekapoli. Nekepeva muletele umunu ye mdibafu, kangi mnyakibubwi. Nekeva musuke amugeleke amawoko. Neke Yesu pea mutegule, palubali, uluma pavano neke avike ifyala fyakwe, mmapulikilo. Neke pea funye amati, suwa kumpa misa ululimi. Ndawe alavige kuchanya, suwe hugovala hilo, neke amutigile.
Efata.
Kwe kutigila.
Dibaluke.
Neke amapulikilo gakwe, gadibaluke. Ululimirwakwe luhogohe. Suwe ilonga unofu. Neke Yesu avalagile ukutigila valalonge la Mungu. Pakulonga nda hiyo ave nda avatumiti. Pakuva pepene pela ginite ukubita kilonga. Swe avanu visa savala hilo vitigila.
Apigi tembesili unofu. Avadibalo avadibafu vapulike. Na avanyakibubwe vilonga.